Repere, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Repere. Sunt Tiberiu Nica și vă propun în ocazia de față să discutăm despre omul și capacitatea lui de a face binele moral. În studio alături de mine se află pastorul Cătălin Băncău Burcea, căruia îi spunem bună ziua, bun venit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, această temă nu e una care să ne anime doar pe noi, ea a însuflețit lumea creștină de la începutul ei. Foarte mulți părinți bisericești au încercat să vorbească despre capacitatea omului de a face binele moral, fără să recurgă la o forță exterioară, de pildă, fără să aibă nevoie de Harul lui Hristos. Aduceți-vă aminte de disputa sau cearta dintre Augustin și Pelagius. Pelagius, mai degrabă un învățător moral decât un teolog, încerca la începuturile creștinismului să vorbească despre capacitatea omului de a face binele moral, deoarece această capacitate este una intrinsecă. Omul, cum își așternă așa, doarme, într-un fel sau altul depinde de el cum își organizează viitorul. E bine, vrem să vedem ce spune Scriptura în legătură cu subiectul acesta. De aceea aș începe de la această întrebare, domnule pastor Cătălin Băncău Burcea. Și anume, cât de capabil este omul să facă binele moral? Aș vrea să plec de la un exemplu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Este vorba de biografia unui om, și anume Marcu, capitolul 10, o întâlnire a tânărului bogat. Așa este numit, tânărul bogat, care vine la Domnul Iisus Hristos cu următoarea întrebare. Învățătorule, ce bine trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și discuția este interesantă, merită urmărită și pe parcursul acestei emisiuni chiar vom face de mai multe ori referire la ea. Și sunt și alte personalități ale Scripturii care ulterior au venit la Domnul Iisus Hristos cu aceeași întrebare, reiterată, dacă vreți, da? Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Aș putea să dau nenumărate exemple acum. Dar comprim astfel încât să ne putem încadra și în timpul alocat acestei emisiuni. Aș vrea să plec de la exemplul acesta, al tânărului bogat. Și în Evanghelia după Matei, și în Evanghelia după Luca, și în Evanghelia după Marcu, cu alte cuvinte, în Evanghelile sinoptice, se vorbește despre exemplul acesta. Acum, întrebarea este în felul următor. Poate omul, este omul capabil să facă bine moral fără să apeleze la Dumnezeu, scindat, separat de puterea lui Dumnezeu?
Aș putea să răspund direct la întrebarea aceasta.
Și eu am început abrupt, dacă ați observat.
Și să dau un răspuns al apostolului Pavel. Epistola către Roman, capitolul 7, unde apostolul Pavel spune: vreau să fac, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l...
Interesant.
Da, să-l fac. Însă eu mi-aș pune o altă întrebare. E suficient ca un om să fie cum se cade? În ghilimele, da? Dacă traducem termenul acesta de moralitate printr-un om cum se cade, e suficient să fie așa omul pentru mântuire? De exemplu, în societatea de astăzi, sunt un om bun, un om onest, un om cistit, un om drept, un om corect. Sunt suficiente virtuțile acestea pentru mântuire? Probabil că dacă revenim la tânărul acesta bogat, aceeași problemă și-a pus-o și el. S-a uitat la viața lui, s-a uitat la stilul lui de viață, s-a uitat la tot ceea ce, la toate eforturile pe care le depunea și probabil că era mulțumit cu starea aceasta. Oarecum mulțumit cu această stare. De aceea vine înaintea Domnului Hristos și pune întrebarea aceasta: mai trebuie să mai facă ceva? Uh-huh. E de ajuns? Uh-huh. Cum, modul cum se prezintă el? Dacă citim în Sfânta Scriptură, dacă îmi permiteți,
da,
găsim în mai multe locuri din Sfânta Scriptură un portret moral al creștinului, să spunem așa. De exemplu, Ezechiel, capitolul 18, da, de la versetul 5, spune așa: omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe munți carne jertfită idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește nevasta aproapelui său și nu se apropie de nevastă sa în timpul necurăției, care nu asuprește pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul, care nu răpește nimic, care dă din pâine celui flămân și înverește cu o haină pe cel gol, care nu împrumută cu dobândă și mai departe, enumeră câteva atribute aici, câteva caracteristici, spune Biblia despre el că va trăi negreșit.
Uh-huh. Da? Un fel de teologie practică.
Dacă ne uităm la Psalmul 15, Da? La fel, întreabă David.
Cine
va locui pe muntele tău cel sfânt, da? Și acolo primește un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și cel enumeră Dumnezeu acolo mai multe atribute, da? Mai multe calități.
Cel ce umblă de prigănire?
Cel ce face așa nu se clatină niciodată, spune la sfârșit Dumnezeu. Da? Uh-huh. Cu alte cuvinte, oare e suficient să am viața aceasta, adică să fac bine, să urmăresc binele? Uh-huh. Și dacă am făcut lucrul acesta, gata, e suficient pentru mântuirea mea?
Eu citesc în Sfânta Scriptură două tipuri de neprihănire. Neprihănire, da, e un termen tehnic, dacă vreți, din teologie. Poate că cei ce ne urmăresc nu sunt familiarizați cu acest termen. Provine din grecescul dikaios. Uh-huh. Dikaiosune, da? Dikaios, neprihănit, drept, corect, cinstit. Dikaiosune, dreptate, corectitudine, integritate. Și aici Scriptura vorbește despre două tipuri de neprihănire. Una a omului este, dacă vreți, apanajul, în exclusivitatea omului, și una a lui Dumnezeu, pe care îi oferă omului sub formă de dar. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, vorbea la un moment dat Apostolul Pavel despre privilegiile lui de evreu. Dacă citiți, de pildă, cartea Galateni, capitolul 3, acolo începe el să facă o analiză prin contrast. Susțin unii că sunt pregătiți pentru a fi misionari, eu cu atât mai mult. Susțin unii că au neprihănirea lor, eu cu atât mai mult. Păi, haideți să trecem în revistă, spune Apostolul Pavel. Păi, eu sunt evreu din evrei, din seminția lui Beniamin. În ce privește legea, neprihănit, fără prihană. Cu alte cuvinte, ce mai lipsește? Dar pe toate acestea, și în momentul în care apare darul acesta, ne dăm seama că ceva nu e în regulă. Dar pe toate acestea le-am socotit ca un gunoi de dragul lui Hristos. Și Apostolul Pavel, în versetul 9, cred că este și cheia de boltă, dacă vreți, apologeticii lui vis-a-vis de neprihănirea Domnului Iisus Hristos, în versetul 9 spune în felul următor: și să fiu găsit în El, în Dumnezeu, nu având o neprihănire, o dreptate a mea pe care îl mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. În același sistem sau pe aceeași ordine de idei, Apostolul Pavel vorbește despre contemporanii lui și mai exact despre conaționalii lui, despre iudei. Și Pavel spune în felul următor în Romani, capitolul 10. Fraților, dorința inimii mele către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Uh-huh. Le mărturisesc că au râvnă, dar nu au pricepere. Și acum întrebarea e de ce nu au pricepere, dacă au râvnă. Și ceea ce spuneați noastră, au râvnă în a face binele, cum spunea și tânărul bogat. Păi, pe toate aceste lucruri le fac din tinerețea mea. Nu ucid, nu prea curvesc, nu fur, nu mint, nu poftesc niciodată, da? Deci, cu alte cuvinte, dacă fac lucrurile acestea, ce mai lipsește? Și Apostolul Pavel spune, oamenii aceștia au râvnă, dar n-au pricepere. În ce constă lipsa de pricepere? Întrucât n-au primit neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Și Pavel spune în felul următor, ca ei eram și eu, înaintea lui Agripa, vă aduceți aminte, nu? Agripa, eu sunt în lanțuri și eu sunt condamnat de propriul meu popor pentru că eu provodesc altceva acum. Ce-i drept? Cu ceva timp în urmă eram identic ca ei, eram la fel ca ei, poate că mult mai incisiv, mult mai mușcător, mult mai tăios. M-am dus în Damasc și acolo vreau să-i ucid pe cei ce acceptau un alt tip de neprihănire. Și acum eu îi înțeleg, nu îi incriminez pe ei, dar uite, eu mi-am schimbat ideea pentru că l-am întâlnit pe Dumnezeu pe drumul Damascului și aia însemna, dacă vreți, un proces de reconversie la mine. Ca să comprind, domnule pastor Burcea, omul când vorbește despre neprihănire, este suficient, așa cum ați citit noastră, să facă binele, să fie manierat, îi suficient pentru mântuire sau îi trebuie ceva în plus?
Da, Domnul Hristos a venit într-o ocazie un învățător al legii, pe numele lui Nicodim. Și Domnul Hristos i-a vorbit despre viața veșnică. Vorbindu-i despre viața veșnică, i-a spus următorul lucru. Că un om trebuie să se nască din nou. Cu alte cuvinte, nu e suficient doar prin eforturile noastre. De ce? Prin eforturile noastre, prin cultura noastră, prin exercitarea voinței noastre. Putem să ajungem într-o anumită sferă de acțiune, să spunem așa. Toate aceste lucruri pot produce o comportare exterioară bună. Dar nu pot produce acea comportare pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Adică putem să devenim niște oameni morali, Dar nu e suficient pentru mântuirea noastră. De ce?
Ce pentru trebuie că să schimbăm trebuie spre să, mântuire? Ce trebuie să schimbăm în primul rând?
Trebuie să lucreze o forță din interiorul nostru. Nu sunt suficiente doar eforturile noastre, da? Și noi trebuie să ne schimbăm inima, trebuie să ne schimbăm gândurile.
Eu cred că trebuie să ne schimbăm și natura, domnule pastor. Și ca să schimbi natura, nu prea poți să faci lucrul ăsta de unul singur. Și spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 15, versetul 5: despărțiți de mine, nu puteți face nimic, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce roadă, pentru că despărțiți de mine, realitatea este că nu puteți face nimic. Acum, Apostolul Pavel vorbește în Romani, de pildă dumneavoastră ați evocat adineaori, capitolul 7, și acolo este strigătul de disperare al Apostolului Pavel. Eu cred că reverberațiile lui au ajuns până la noi și ne identificăm cu strigătul lui. Și anume, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pleacă de la niște premize și premizele sunt chiar de bun simț. Eu mi-am propus să fac binele. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine și el spune, adică în firea mea pământească. Deci asta este firea mea existențială, firea mea naturală, firea mea de om. E să păcătuiesc. Și am vorbit într-o altă emisiune și spuneam noi că omul nu are capacitatea să facă binele, deoarece în urma păcatului lui Adam, firea noastră, natura noastră a fost pervertită de păcat. Și atunci e nevoie, dacă vreți, de o altă fire. Și Pavel continuă cu disertația lui, dacă vreți, da? Cu acest discurs științific din Romani, capitolul 7. Și spune la un moment dat, nimic bun nu locuiește mine, adică în firea mea pământească. Ce-i drept? Vreau să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, uite-te, Domnul, ce-l fac. Mă surprind pe mine însumi, spune Apostolul Pavel, în ipostaze la care niciodată nu m-aș fi gândit. Deci se produce inimaginabil în viața mea. Și atunci el strigă, cine mă desparte de trupul acesta de moarte? Și vine răspunsul în Romani, capitolul 8, versetele 1 și 2. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Acum, întrebarea firească este, domnule pastor, cum mă pot naște eu din nou? Cum mă pot naște din Duhul Sfânt? Că înțeleg că în firea mea nu pot să fac bine. Punct. Deci nu mai am ce negocia aici. Îmi trebuie o altă fire. Cum pot să obțin o altă fire?
Dacă luăm exemplu poporului Israel, ei au încercat o schimbare în viața lor.
În ce? Prin a constatat aceea. Eu sunt gata să...
Ascultarea de lege.
Așa.
Da. Care ei au încercat să-și facă din ascultarea de lege propria lor neprihănire, da?
Da.
Au încercat, au depus eforturi, au ajuns la niște standarde, pentru că dumneavoastră spuneați despre Apostolul Pavel că el se considera înainte de convertire
neprihănit în ochii
neprihănit,
lui,
da,
și lumea îl vedea la fel.
Tânărul acesta bogat despre care amintam la fel, la un moment dat vine Domnul Iisus și spune că neprihănirea voastră trebuie să depășească neprihănirea
cărturarilor.
Pentru că dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, nu veți intra cu niciun chip în împărăția lui Dumnezeu. Adică, ce înseamnă neprihănirea voastră să depășească neprihănirea fariseilor și a cărturarilor? Adică neprihănirea voastră să nu fie una ca a lor, bazată pe lege, bazată pe ascultarea de lege, prin fapte. Că dumneavoastră spuneați că vorbește Biblia despre două feluri de neprihănire, neprihănirea prin credință și neprihănirea prin fapte. Farisei și cărturari aveau o neprihănire prin fapte, da? Prin ascultare de lege. Ei se supuneau legii și reușiseră să
împlinească... Evitau pretenții că dacă ascult de lege, Dumnezeu e obligat într-un fel sau altul să îi răsplătească cu viața veșnică.
Dar Domnul Hristos spune accentul și spune neprihănirea voastră să depășească această neprihănire. Neprihănirea voastră prin credință și nu a voastră. Pentru că aici venim la tânărul bogat, da? Spuneam la început că a venit înaintea Domnului Hristos și i-a pus întrebarea ce îmi lipsește sau mai am nevoie de ceva.
Domnule pastor, nu vreau să încurc pe nimeni și nu, acesta este scopul nostru aici, dar cineva ar putea veni cu următoarea întrebare. Domnule, ați citit vreodată Romani 10 cu versetul 5 și răspunsul este că da. Îmi place epistola lui Pavel către Romani, îmi place foarte mult. Cred, dintre cele 14 epistole, asta îmi place cel mai mult. Și vreau să observați ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 10, versetul 5. El, de fapt, citează ce spusese în urmă cu vreo 1000 și vreo 400 de ani, 1500 de ani, Moise. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea, va trăi prin ea. Și dacă mergem la Levitic 18 cu versetul 5, Moise spunea în felul următor. Spune legea să nu furi, nu fura. Spune legea să nu minți, nu minți. Cu alte cuvinte, spune legea ce să nu faci, abține-te de la reguli, de la păcatele acestea și vei fi mântuit. Vine tânărul bogat, că de aici am plecat. Și întreabă pe Domnul Hristos, ce bine să fac? Că Moise așa a spus, Doamne, dacă spune legea și nu le faci, e în regulă, ești mântuit. Apostolul Pavel reiterează această făgăduință, această promisiune. Moise a spus, cine împlinește neprihănirea pe care o dă legea, totul va fi mântuit.
Da, dar Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 3 cu 20, că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Legea nu te ajută în privința neprihănirii. Ascultarea de lege nu te face neprihănit. Legea este ca o oglindă. Îți descoperă păcatul, nevoia ta de schimbare, iar neprihănirea, această schimbare, nu prin lege, prin ascultare de lege, ci trebuie să fie o forță exterioară ca să te ajute să faci această schimbare în viața ta.
Interesant. Acum, întrebarea aceasta, eu zic că este numai normal să fie adresată aici. Poate omul să asculte de lege fără Dumnezeu? Moise spune, Dumnezeu, ascultă de lege și ești mântuit. Pavel reiterează făgăduința. A zis Dumnezeu, prin Moise, cine împlinește neprihănirea pe care de legea, va fi mântuit. Întrebarea mea firească e, poate omul să asculte de lege fără Dumnezeu? Întrebarea, e capabil de bine moral?
De bine moral, omul este capabil, adică prin exercitarea voinței și, dar într-un alt loc, într-un alt context, un alt fariseu vine la Domnul Iisus și întreabă, ce-ți fac asta în viața veșnică? Și Domnul Iisus spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine, ca pe tine însuți. Și asta înseamnă că ai ținut legea lui Dumnezeu. Ca să faci lucrurile acestea, nu o să poți să faci lucrurile acestea prin puterea ta. De ce? Tânărul acesta bogat, el avea un lucru care îi lipsea în inima lui.
Pe aici vreau ca să construim, dragostea, să dezvoltăm ideea.
Dragostea de Dumnezeu. El avea iubire pentru multe lucruri, în special pentru, spune Sfânta Scriptură că era un tânăr bogat. Avea multe posesiuni și probabil că el avea inima lipită de aceste posesiuni. Însă Domnul Hristos încearcă să-i atragă atenția exact la lucrul care lipsea lui. Și anume, era atât de mult alipit de aceste posesiuni, iubea atât de mult aceste bogății, încât iubirea lui, împlinirea legii, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, o trecuse pe planul 2, în plan secund. Iar Domnul Hristos îi spune că tu ai nevoie de ceva interior, de o dragoste divină. Iar lucrul acesta a fost foarte greu. Practic, aș putea să trag concluzia că el a plecat dinaintea Domnului Hristos întristat pentru că a concluzionat că e foarte greu de împlinit lucrul acesta. Și probabil că prin puterea lui nu putea să împlinească idealul acesta pe care Domnul Hristos l-a pus înaintea lui.
Dacă e să rămânem la Roman 10 și să mergem mai departe, e un răspuns corect cel dat de dumneavoastră, dar sunt și alte răspunsuri. În Roman capitolul 10:5, Moise spune, cine împlinește legea și neprihănirea dată de lege, trăiește prin ea. Pavel spune, da, domnule, vrei să împlinești legea și neprihănirea dată de ea? Foarte bine, poți să trăiești. Dar cu câteva capitole înainte, Pavel dă răspunsul dacă poate sau nu poate, în Roman capitolul 7. Vreau să împlinesc legea, vreau să fac binele moral, dar nu pot. Și știți ce îmi place? El spune în felul următor. Cu mintea slujesc și îmi place legea lui Dumnezeu. Deci, rațional vorbind, când stai de vorbă cu un om și el îți spune, dom'le, nu e bine să minți, nu e bine să fur, nu e bine să-ți însușești prin mijloace neodneste ceea ce nu-ți aparține ție, nu e bine. Deci, cu mintea. Dar n-am putere. Și există o boală, nu știu dacă este boală, kleptomania. Și aud de curând că și pe la Hollywood sunt staruri de tipul acesta care merg prin magazine, au tot ce vreți acasă, sunt milionari în dolari. Dar ci că în momentul în care intră în magazine, trebuie să ia ceva, să-și însușească ceva fără să mai plătească la casă. Cum e posibil așa ceva? Pavel spune, dom'le, vreau, știu că nu e corect, vreau să scap, mi-e scârbă de mine însumi, dar nu pot, pur și simplu nu pot. Acum întrebarea e, de ce nu putem noi să împlinim legea, neprihănirea pe care o dă legea? De ce nu poate omul să împlinească legea? Tânărul bogat emite pretenții de genul ăsta. Și dați-mi voie să citesc pentru cei ce ne urmăresc, pentru cei ce ne ascultă. Vreau să citesc din Evanghelia după Marcu. Ascultați ce pretenții avea el despre el însuți și era părerea lui. Marcu capitolul 10, Evanghelia după Marcu capitolul 10. Versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunle învățător, ce să fac ca să moșnez viața veșnică? Răspunsul Domnului Hristos e printr-o contraîntrebare, de ce mă numești bun? Nimeni nu poate fi bun decât unul singur Dumnezeu. Cunoști poruncile? Cunoști legea? Și Domnul Hristos îi citește câteva dintre porunci. Dacă observați noastră, cu referire la cele ce trimit direct spre Dumnezeu, spre relația omului cu Dumnezeu. Nu vorbește despre primele patru, să n-ai Dumnezei, să nu iei în deșert, să nu îți faci chipul cioplite, să ai grijă de sabat. Nu, deși sunt foarte importante, cea mai mare, spunea Domnul Hristos când le-a împărțit pe categorii, pe cele 10 porunci, da? Dar vorbește despre relația lui cu semenii. Și aici Iisus Hristos îi spune să nu prea curvești, să nu ucizi. Ascultați ce spune el. Învățătorule, pe toate acestea le-am păzit, atenție, cu grijă. Am fost foarte meticulos, foarte scrupulos. Ce îi lipsește unui om de genul acesta? Hristos uită la el și spune, îți mai lipsește un singur lucru. Și aici era o problemă. Cum e, am auzit de nenumărate ori, a păzi legea în spirit și a păzi legea în literă. Ce înseamnă să păzești legea în literă și ce înseamnă să o păzești în spiritul ei? El în literă, din ce observă aici, și că cu scrupulozitate. Dar legea aceasta este legea dragostei. Și legea nu-ți spune doar ce să nu faci, pentru că aici ele așa apar, la negativ, să nu furi, să nu minți, să nu. Dar se subînțelege că nu numai că nu trebuie să furi, dar trebuie să dai aproapelui. Nu numai că nu trebuie să minți, dar trebuie niciodată să nu eviți să spui adevărul, ci tot timpul să spui adevărul. Deci să ai ocazie să faci lucrurile astea, da? Ori el nu făcea lucrurile astea, din ce înțeleg eu. Și atunci Domnul Hristos îi spune, îți mai lisește un singur lucru. Tu e minți despre tine însuți, pretenții, că tu păzești legea, dar nu e adevărat, tu te înșeli. Pentru că ai nevoie de o putere a lui Dumnezeu. Și acum, ce îmi face puterea lui Dumnezeu când vine? În ce sens mă ajută să împlinesc legea? Aș vrea să vă adresez întrebarea aceasta. Dumneavoastră, vă este ușor să iertați? Să iertați. Vă este ușor?
Cu siguranță că nu mi este ușor să iert. Păi puterea mea.
Haideți să plecăm la un caz ipotetic. Fie coleg de breaslă, fie un apropiat dumneavoastră, căruia i-ați făcut sau le-ați făcut bine, unul dintre ei să zicem că vă face rău, dar în mod deliberat. Deci i-ați făcut bine, ipotetic vorbind, și vă face rău. Vă întoarce binele pentru rău. Vă e ușor să iertați?
Cu siguranță că nu.
Deci... Dar Scriptura spune că, uite, tu trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Prin puterea mea.
Prin puterea noastră.
Prin puterea mea e foarte greu. Însă, dacă aș fi un om născut din nou, așa cum vorbește Domnul Hristos lui Nicodim, dacă dragostea lui Dumnezeu ar fi atins inima mea, cu siguranță că aș avea puterea să fac lucrul acesta, să iert. Dar în starea de om decăzut, în starea de natură păcătoasă, doar prin eforturile mele e greu să ierți. Pentru că iertarea aceasta va fi tot timpul o iertare superficială. O iertare totală, o iertare completă are loc doar atunci când Dumnezeu lucrează în inima ta, prin Duhul Sfânt, schimbă inima ta și atunci îți dă capacitatea de a ierta pe cel care a greșit față de tine.
Frumos. Îmi aduc aminte de predica de pe muntea Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, e găzduită de cele trei capitole din Matei, 5, 6 și 7. Și în Matei, capitolul 5, Domnul Hristos are și o concluzie. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, iubiți pe prietenii voștri, pe apropiații voștri, dar urâți pe vrăjmași. Și Domnul spune, dar eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă supresc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Cu alte cuvinte, Domnule, și pentru torționari. El nu ne-a cerut nouă să facem ceea ce El n-a făcut. El a pus în practică. Pe cruce a strigat, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Acum, cum să-ți ierți, Doamne, un torționar? Iarăși un caz ipotetic. Copilul dumneavoastră este abuzat, este maltratat de către un nemernic, de cineva pe stradă. Care sunt primele intenții ale dumneavoastră de tată? Să vă duceți să vă rugați pentru el?
Instinctul este să acționezi, să te răzbuni. Mă gândesc la momentul în care Domnul Hristos le predica lor aceste cuvinte izraeliților. Faptul că ei erau persecutați de către romani atunci. Și în momentul în care Domnul Hristos le predica, probabil că romanii erau acolo, pe undeva prin jurul lor, poate că acționau, poate că aveau tot felul de vești despre ceea ce făceau romanii. Și când Domnul Hristos le spunea, iubiți pe vrăjmașii voștri, rugați-vă pentru ei. Ce sentimente nutreau ei pentru romani? Oare credeți că inima lor chiar așa era, dar acum ne ducem și primul roman care îi întâlnim, gata, o să îi iertăm, să ne împrățișăm cu ei? Cu siguranță că nu. Nu se poate lucrul acesta dacă nu există o inimă care este atinsă de Duhul lui Dumnezeu.
Născută din nou.
Născută din nou, da? Așa cum învață pe Nicu. Nu se poate. Este foarte greu, pentru că tot timpul natura păcătoasă, instinctele care sunt în noi vor ieși la iveală, vor acționa. Atunci când Duhul Sfânt lucrează în inima mea și când în inima mea, în viața mea, se întâmplă procesul acesta al nașterii din nou, eu nu mai trăiesc pentru mine. Trăiesc pentru Hristos, cum spunea Apostolul Pavel. Da? Toate lucrurile după care eu am alergat până acum, le consider ca un gunoi. De acum încolo alerg spre țintă, alerg spre Hristos. Îmi pun viața în mâinile lui Hristos. În momentul în care l-am lăsat pe Hristos să acționeze în viața mea, cu siguranță că voi fi un alt nou, un alt om. Și cu siguranță că atunci când va avea și un torționar în fața mea, dacă Hristos a lucrat în viața mea, voi avea puterea să-L îmbrățișez, să dau mâna cu El și să spun că L-am iertat, indiferent ce ar fi făcut El, indiferent cu ce m-ar fi afectat pe mine în trecut acțiunile Lui.
Aceasta este o teză extraordinară a creștinismului și foarte frumos se poate vorbi despre lucrurile acestea. Știți, Cotidianul Adevărul a început să deconspiră pe cei 35 de torționari din fostul regim comunist. Și au fost unii dați, dacă vreți, publicității, cum ar fi Vișinescu, Alexandru Vișinescu sau Ion Ficior. Și au fost luate câteva interviuri ale celor ce au fost torționați. Și mi-a plăcut răspunsul unei doamne. Da, într-adevăr, am fost torționată, dar eu l-am iertat pe domnul acesta. Acum, nu știu, justiția e normal că trebuie să își facă treaba ei, datoria ei. Dar să auzi totuși din gura uneia care a trecut prin supliciile acelea, prin caznele acelea. Să zic, eu l-am iertat, eu am capacitatea să-l iert. E un lucru extraordinar, înseamnă că acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu. Pentru că spune Pavel la un moment dat, Romani, capitolul 7, 24, Doamne, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Și răspunde în Filipeni 4, cu 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Adică acum poți să-l ierți și pe Alexandru Vișinescu, poți să-l ierți și pe Ion Ficior și Pavel spune, da, poți să ierți și pe oameni de genul acesta. În Galateni 2.20 Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce înseamnă să trăiască Hristos într-un creștin? Dacă v-ați cere, domnule pastor, să faceți portretul moral a unui creștin autentic, ce ați putea spune despre omul acela? Pilat s-a uitat la Domnul Hristos și a spus, iată omul, eu nu găsesc nicio vină în el. Încerc, mi-ar plăcea, măcar nu reușesc, domnule. Uite, dacă vrei un om, el este omul. Descrieți puțin portretul acesta moral. Cum ar fi omul acesta?
Portretul moral al unui om convertit, al unui om
transfertat. Din nou, a unui om transformat.
Ar fi un om plin de dragoste. Ar fi un om iertător. Ar fi un om care... Așa, ca să folosesc o anecdotă, se spune că un rabin a întrebat pe ucenicii lui, după ce se deosebește întunericul de zorii dimineții. Și spuneau ucenicii, atunci când te uiți de departe și vei deosebi bine un lup de oaie, sau când te uiți de departe și vei deosebi bine un curmal de un smochin. Iar rabinul spune, nu, atunci când te uiți la chipul oricărui om și vezi în el pe fratele tău și pe sora ta. Atunci în inima ta nu mai este întuneric, ci este lumină. În momentul în care Dumnezeu lucrează în inima ta și în viața ta, vei putea să te uiți la oricine din jurul tău și acolo să vezi un copil al lui Dumnezeu. Să vezi un frate al tău, să vezi o sora ta, să vezi un potențial copil al împărăției cerului.
Domnule pastor, noi vorbim vorbe sau putem să ne axăm și pe cazuri concrete? Scriptura ne dă și exemple concrete de oameni schimbați. Este foarte bine ce am spus până acum. Dar dacă nu identificăm și cu Scriptura, da, domnule, uite, au fost oameni schimbați. Spune 2 Corinteni 5, 17 și spune în felul următor. Dacă este cineva în Hristos, portretul moral este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Acum, dați-mi niște exemple din Sfânta Scriptură de oameni care au fost într-un fel și când s-au întâlnit cu Domnul Hristos, într-adevăr, toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile au devenit noi. Dați-mi exemple de genul acesta de oameni. Ce puteți spune de Apostolul Pavel?
Oameni care s-au întâlnit cu Domnul Hristos. Exact. Apostolul Pavel s-a întâlnit cu Domnul Hristos pe drumul
torționarilor, da?
Pe drumul Damascului.
Așa este. Da,
spuneam că Apostolul Pavel a fost un torționar, a fost.
Da.
Unul care prigonea, da? Saul din Tars prigonea pe creștini și acolo unde îi prindea, îi omora, îi persecuta. Asta își făcuse un scop în viață din persecuție.
Deci ce putem spune? Un criminal este transformat într-un
creștin, da.
Da?
Dacă ne gândim la ucenicii Domnului Hristos, la unul dintre ei, care au fost, poate că au fost oameni morali, doar oameni morali. Ne gândim la Petru, ne gândim la Ioan, ne gândim la ceilalți. La un moment dat au fost niște oameni morali.
Dar bine zis, ne gândim la Petru. Vă aștept când a scos sabia și a rezolvat urechea lui Malhu, robul marului preot? Era omul lui Dumnezeu în momentul acela. Normal că a acționat dintr-o altă fire.
Din instinct.
Așa este?
Zice Apostolul Pavel că în interiorul nostru sunt două firi care se luptă tot timpul. Firea pământească și firea duhovnicească. Tot timpul când am de ales în viața mea, va începe războiul acesta, pentru că firea pământească este acolo.
Și Petru, totuși, la Marea Tiberiade, se mai întâlnește încă o dată cu Hristos și acolo este alt om.
Dar primește niște întrebări de la Domnul Hristos. Mă iubești?
Așa este?
De multe ori mi-am pus întrebarea de ce Domnul Hristos a adresat aceste întrebări.
Și știți ce îmi place la Petru? Da, Doamne, Tu pe toate le știi. A încercat el să spună, da, Doamne, Te iubesc, Doamne, Tu pe toate le știi. Da? Vă rog.
Dumnezeu le știa pe toate, dar Dumnezeu uneori vrea să audă de la noi.
Ce ziceți de fiii Tunetului, de Boaghernoș, de Iacov, de Ioan? Doamne, uite foc! Ce ar fi să vină focul și să-i mistuie pe samariteni? Să nu te primească pe tine în cetate, ai venit pentru ei și să nu te primească foc din cer, cum a făcut Ilie. Avea, dacă vreți, și în termen de comparație. Adică corespondent în istorie.
Și dacă ne gândim la Ioan, cât a pătimit? Dacă ne gândim la
și
Iacov,
devine,
cât a pătimit?
Devine Ioan ucenicul?
Iubit.
Ucenicul dragostei. Scrie frumoase poeme despre dragostea lui Hristos. Ce puteți spuneți despre Moise?
Schimbările care au fost în viața lui Moise. Un criminal.
Așa este?
Nu? Putem să numim un criminal. A omorât un om.
Deci, conaționalul lui era torționat, dacă vreți, de egiptean și el s-a dus și a rezolvat problema. Și știți foarte bine cum a rezolvat, ucigându-l și ascunzându-l în nisip. Și spune la un moment dat, numer 12, versetul 3, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deci nu aveai termen de comparație. Cum Moise, un om foarte blând, când el s-a dus și i-a rătezat capul egipteanului?
Acum, și cultura în care crescuse Moise...
Învățat
valorile,
să ucidă.
Principiile. El era obișnuit cu lucrul acesta. Era obișnuit să-și facă dreptate singur.
Și a trebuit să se întâlnească cu Dumnezeu.
Cu siguranță că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dacă ne amintim și de întâlnirea aceasta a lui Moise cu Dumnezeu, cum a șovăit Moise, cum a încercat el să se sustragă de la cerințele acestea lui Dumnezeu care le-a pus înaintea lui Moise, dar planul lui Dumnezeu. Cât de nevrednic ajunge Moise să se considere la un anumit moment. Și eu văd în lucrul acesta o stare de umilință, o stare de smerenie în viața lui Moise, pentru că timpul acesta, anii care stătuse în pustie, și-a lăsat amprenta în viața lui Moise. Acolo s-au produs niște schimbări în viața lui Moise. În momentul în care Dumnezeu vine și îl întâmpină pe Moise, acolo în pustie, Dumnezeu știa că Moise este pregătit să facă lucrarea aceasta care trebuia să o facă.
Haideți să
libereze poporul.
Pentru că despre asta discutăm și anume despre una din biografiile Scripturii și anume despre tânărul bogat. Haideți să facem o analiză prin contrast. Tânărul bogat și mai marele vameșilor fariseu. Vezi Luca capitolul 19. Și unul și altul au probleme. În ochii lui și în ochii oamenilor, tânărul bogat este un om desăvârșit. În ochii lui și în ochii oamenilor, Zacheu este un om pierdut. Lui Zacheu cred că era scârbă și lui de el însuși. Nu mai vorbesc de oameni. Și vă rog să observați că și unul și altul sunt bogați. Nu ni se spune despre tânărul bogat că și-ar fi însușit această bogăție prin mijloace neoneste. Dar știm foarte bine că mai marele vameșilor ia țepui pe cei ce treceau la vamă. E în regulă. Acum problema este în felul următor. Domnul se întâlnește și cu unul și cu celălalt. Ambii sunt bogați. Unuia Domnul îi spune, du-te și vinde tot ce ai. Și celuilalt, vezi cazul lui Zacheu, nu îi spune, Doamne, du-te și vinde tot ce ai. Vine el cu ideea, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit și jumătate din averea mea o dau săracilor. Dar Domnul nu îi spune să facă lucrurile astea. De ce unul are inițiativă să facă lucrurile astea și altuia îi se cere să facă și nu face?
Cred că elementul cheie este atitudinea cu care au venit înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Hristos. Tânărul acesta bogat, el a venit înaintea Domnului Hristos, dar nu era pregătit să primească niște sfaturi de la Domnul Hristos, pentru că el se considera ok, pregătit din toate punctele de vedere pentru mântuire. Pe când Zacheu, el căuta, el auzise de Domnul Hristos, stătea acolo, căuta și Domnul Hristos simte această căutare a lui Zacheu și de acolo, de sus de unde era Zacheu, Domnul Hristos îl interpelează pe Zacheu. Zacheu căuta mântuirea. El căuta mântuirea. El se considera un om nevrednic. Adică, cu alte cuvinte, ajungem la neprihănirea prin fapte și neprihănirea prin credință, da? În Zacheu găsim prototipul neprihănirii prin credință. Neprihănirii nu prin ceea ce făcea el. Pentru că faptele pe care le făcea Zacheu, a spus dumneavoastră că erau unele abjecte, să spunem așa, da? Dar Zacheu ajunge să aibă această atitudine de a da, de a renunța la bogății, pentru că în inima lui a primit în dar neprihănirea Domnului Hristos.
Hristos era mai mult pentru el decât da. Bogăția. E adevărat? Bun, acum am putea introduce nuanțe și când e să vorbim despre tânărul bogat. Faptul că a venit la Hristos să întrebe ce mai lipsește, trădează că ceva era nesiguranță cu el. Adică, bunurile le cam păzesc eu pe toate, cam toată lumea strigă după mine că sunt om extraordinar și că, în fine, nimeni nu m-a incriminat niciodată că i-aș fi furat ceva sau... Dar simt eu că ceva nu e în regulă cu mine, ia să mă duc la Mântuitorul. Și probabil că în momentul în care Hristos, așa spune, tocmai când era să iasă din cetate, și la tine m-a dins, a alergat la el, în altă parte să spune, a îngenunchiat. Deci e un act de curaj. Și îi spune, Doamne, știu că ești un învățător, știu că ce mai lipsește? Ceva trădează, că lui lipsea. Adevărat?
Lui lipsea ceva. Însă eu mă gândesc că a fost o atitudine a unui om perspicace care tot timpul caută și este atent să nu fie niciodată găsit nepregătit. Adică chiar dacă el făcuse tot din punctul lui de vedere, dar până la urmă nu e niciodată greșit să mai întrebi. Și mai ales când este un om cu mai multă experiență, un om îndreptățit să vii să-i primi o întrebare, cum era cazul Mântuitorului, a Domnului Hristos. El vine și întreabă. Dar până la urmă s-a dovedit că el nu era pregătit pentru un răspuns de genul acesta din partea Domnului Hristos. Când Domnul Hristos îi spune, du-te și vinde tot ce ai, pentru el a fost prea mult, adică a fost o alegere prea grea, nici nu s-a gândit că o să aibă vreodată de făcut o asemenea alegere. Și spune Sfânta Scriptură că a plecat dinaintea Domnului Hristos întristat, pentru că a conștientizat că îi mai lipsea un lucru, dar era imposibil de împlinit. Pentru că el toată viața lui a căutat să obțină mântuirea prin eforturile lui proprii. Nu l-a lăsat pe Dumnezeu să acționeze în viața lui. Exact asta vrea să spună Domnul Hristos. Tu până acum te-ai luptat singur. Tot ce ai făcut, ai făcut prin puterile tale. Însă ție trebuie un lucru. Să-ți dezgolești inima, să devii vulnerabil, cu alte cuvinte, și să lasă ca dragostea mea să atingă inima ta, să atingă viața ta. În momentul în care, nu știu, eu mă gândesc la tânărul acesta bogat, nu spune Sfânta Scriptură ce s-a întâmplat cu el mai departe, dar probabil că mai departe a rămas un om moral. Probabil că prin eforturile lui a ajuns la niște standarde morale deosebite. E posibil lucrul acesta. Dar spunea un autor creștin, Morris Vanden, că a fi moral nu înseamnă a fi creștin. Moralitatea nu e tot una cu creștinătatea.
Și budiștii sunt oameni foarte morali. De ce nu?
Da, dar moralitatea aceasta obținută prin eforturi proprii nu este moralitatea care te duce la cer, să zicem, dacă putem să vorbim în termenul acesta.
Și ateii sunt oameni morali, sigur că da. Pentru, de dragul telespectatorilor și celor ce ne ascultă la radio, vreau să facem câțiva pași în discuția noastră. Scriptura ne spune, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat 9 posibilități ca să ne verificăm. Și sunt niște metode puse la dispoziția noastră ca să ne verificăm din când în când. Mă, mai sunt pe drumul cel bun sau nu mai sunt? Da? Adică, bine, merg spre ce mă îndreaptă busola, eu merg țintit spre nord sau... Și cum mă pot verifica eu? Cu Scriptura. Spune 1 Ioan capitolul 5, versetul 2, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile nu sunt grele. Și acum, tânărul acesta emitea pretenții că el păzește poruncile pe care Domnul Hristos le citase. Să nu furi, să nu știu ce. Acestea fac trimitere spre relația ta cu aproapele. Dar când Domnul Hristos îi spune, du-te și vinde și dă aproapelui, despre care tu pretinzi că îl iubești, el nu mai vinde să-i dea aproapelui. Doamne, al meu, el nu mai al meu și nu sunt dispus să împart cu aproapele. Asta ce înseamnă când a pus el pe tarle rațiunii? A rămâne cu banii mei, cu averea mea, sau a da o parte din banii mei de averea mea spre cel sărac? Între această decizie sau între aceste două variante, spre care să mă îndrept? Și el a plecat întristat, rămânând cu banii. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă Scriptura îți spune că îl vezi pe cel gol și trebuie să-l îmbraci, Dacă poți să faci un bine, nu întoarce spatele și fă binele. Poți natural așa să faci lucrurile astea?
Cu siguranță că uneori poți să faci și natural. Cu siguranță că sunt oameni morali care fac bine, da? Care ajută. Sunt oameni care renunță la poate la o mare parte din bogățiile lor, din averile lor, ca să se ajute, să facă acte de binefacere. Cu siguranță că fac, dar mă gândesc la modul cum mi-a pus problema Domnul Hristos, du-te și vinde tot ce ai. Adică probabil că dacă i-a fi zis Domnul Hristos, du-te și vinde jumătate din ce ai, poate că ar fost un pic mai ușor pentru el.
Chiar interesant, vândă. De ce i-a cerut tot? Să vândă tot.
Pentru că Domnul Hristos a vrut să-l ajute să-și descopere ce iubea el mai mult.
Interesant. Și asta este răspunsul corect.
De ce iubea mai mult? Adică dacă îl punea să vândă a 10-a parte, ok, rămâneau 9 părți.
Poate chiar și jumătate.
Da, poate chiar și jumătate. Poate chiar și 9 părți să vândă. Tot îi mai rămânea 10-a parte. Dar dacă l-a pus să vândă tot, era alegere. Vinzi tot și vii după mine, mă urmezi pe mine, sau păstrezi și...
Nu, și mie mi se pare Dumnezeu aici oarecum radical. Uitați-vă și noastră. Părintele credincioșilor, și anume Avram, era un om foarte bogat. Nu i-a cerut niciodată Dumnezeu să vândă. Noe, un om foarte bogat, nu i-a cerut niciodată Dumnezeu să vândă. Și putem merge așa, cel mai mult care a suferit din Sfânta Scriptură, al doilea după Domnul Hristos, și anume Iov. Un om foarte bogat. Și după ce a avut experiența aceea dramatică, da? Și a fost reabilitat de Dumnezeu, l-a îmbogățit și mai mult decât a avut înainte. Dublu. În loc să-i spună... Nu, Dumnezeu i-a dat mai mult. Acum întrebarea e de ce acestuia îi cere. Și a spus foarte corect că el iubea. Și atunci Dumnezeu a vrut să-i spună că averea aceea este un pericol pentru el. Cu alte cuvinte,
poate nu doar
Dumnezeul averea. Nostru este ceea ce iubim noi mai mult.
Poate nu doar averea. Că tot fiecare om are testul lui. Testul alegerii ca să dovedească ce iubește mai mult în viața lui. Pentru tânărul bogat, din nefericire pentru el au fost banii. Dar dacă ne gândim la Adam, când Eva păcătuiește și Adam trebuie să facă o alegere.
Interesant, domnule pastor.
Să facă o alegere, să asculte de Dumnezeu sau
să împărtășească soarta cu Eva. Da,
cu conștiință.
Da.
Conștiința sigură că dacă nu ascultă de Dumnezeu, plata păcatului este moarte.
Deci el știa sigur că dacă el ascultă de Dumnezeu, moare Eva și Dumnezeu poate să-i facă altă femeie.
Cu siguranță că știa lucrul acesta.
Dar o iubea atât de mult încât a vrut să împărtășească soarta. E adevărat?
Da.
Spune Matei, dacă nu mă înșel. Vă rog.
Eu spun că nu este o alegere ușoară. Deci, de multe ori am încercat să studiez problema aceasta și să-l înțeleg pe Adam. Poate că îl condamnăm. De multe ori discutăm despre Adam și ne gândim de ce a făcut el alegerea aceasta. Că putea să facă cealaltă alegere și rămânea lângă Dumnezeu și putea să fie fericit în continuare.
Da, să-i mai ia Domnul cu asta și să-i facă o altă
Eva. Nu este ușor. Nu este ușor. Pentru că atunci când iubești ceva, că îți iubești soția, că îți iubești banii, că îți iubești alte lucruri.
Mai mult decât Dumnezeu.
Mai mult decât Dumnezeu. Tot timpul vei fi tentat și vei fi înclinat să alegi lucrurile celelalte.
Foarte interesant, domnule pastor, și chiar mă provocați aici. Domnul Iisus Hristos, și găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 10, declară următoarele. Și iarăși sunt niște declarații radicale. Cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fică, mai mult decât pe mine, țineți cont, nu sunteți vrednici de mine sau acela nu este vrednic de mine. Spune Domnul Hristos lucrurile acestea.
Corect.
Nu ne învață porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău, pe mama ta. Bă da, dar nu mai mult decât pe Dumnezeu. Prima dată Dumnezeu și apoi familia se contează, da? Iubirea de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Avram. Avram primește un fiu pe care îl iubea foarte mult. Și Dumnezeu îi cere lui Avram și, cu alte cuvinte, îl testează, cum l-a testat și pe tânărul bogat. Tu ți-l iubește pe fiul tău, pe Isaac? Și răspunsul a fost normal. Dar, Doamne, știi că îl iubesc ca din inima mea, mai ales că e la bătrânețe. În regulă, adu-l pentru mine. Vreau să văd pe cine iubești mai mult, pe fiul tău sau pe mine. E adevărat? De ce credeți că l-a testat Dumnezeu în felul acesta pe
părintele credincioșilor? Mă gândesc la Avram. Câtă credință trebuie să fie avut el în Dumnezeu și cât de mult trebuie să-l fie pe Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu îi cere adu-l pe fiul tău jertfă, îl pune să facă o crimă. Trebuia să facă o crimă Avram.
Era împotriva firii. Niciodată nu mai ceruse Dumnezeu așa ceva.
Și cu toate acestea, el nu stă să-i pună întrebări lui Dumnezeu, ci merge înainte cu credință, spune Biblia, cu credință merge înainte în realizarea acestui plan, pentru că avea încrederea că Dumnezeu cumva va lucra.
Dar din contră, el știa din țara din care plecase, din Mesopotamia, da? Știa foarte bine din Hur, din Aldeia, că dintre neamurile din care el plecase, n-avea voie să repete păcatele lor. Unii își ardeau copiii și dădeau zeilor. Și atunci Dumnezeu spune, tu niciodată să nu faci așa ceva, Avrame. Și totuși, mai târziu Dumnezeu vine și spune, nu, și eu vreau, și eu sunt unul din acela care are nevoie de sânge. Și pentru asta trebuie să-mi aduci fiul. El, pur și simplu, cum spuneați dumneavoastră, nu stă foarte mult să se duce și acționează în consecință. Îl iubește pe Dumnezeu sau dovedește că îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe fiul său. Adică și noi trebuie să ne iubim soțiile pe Domnul Hristos mai mult decât soțiile noastre, mai mult decât copiii noștri și așa mai departe. Poate un obiect, un lucru sau, de ce nu, o persoană să devină propriul tău Dumnezeu și să-L iubești mai mult decât pe Dumnezeu? Întrebare retorică.
Cu siguranță că da. Ne uităm la comunism. Ce a făcut comunismul? Atunci când un om are un țel în viață, țelul lui poate să-l despartă de Dumnezeu sau poate să fie paralel cu ceea ce Dumnezeu a pus înaintea lui. Uneori chiar cu intenții bune să fac anumite lucruri care ajung să mă despartă de Dumnezeu. Cu siguranță că sunt anumite lucruri sau sunt anumite situații în viața noastră care pot să ne despartă de Dumnezeu, ne pot duce într-o extremă greșită. Ne uităm la cazul lui Iov. Satana vine și îl provoacă pe Dumnezeu. Iov este în starea aceasta de neprihănire și tu te lauzi cu el pentru că este un om, nu doar un om moral, ci este un om neprihănit, îl numește Biblia. De ce? Pentru că tu îi porți de grijă, pentru că tu îl binecuvântezi. Dar dacă Iov nu mai are aceste lucruri, mai este el un om neprihănit? Mai este el un om credincios ție? Și în momentul acela Dumnezeu spune ok.
Hai să-l verificăm.
Îl verificăm, îl testăm. Și în momentul în care Iov este atacat de Satana, în momentul în care Iov pierde tot, la se pricopsește și cu o boală groaznică, ce face Iov? Zice soția lui, bleasă-mă pe Dumnezeu. Bleasă-mă pe Dumnezeu și scapi. Nu era suficient că pierduse tot. Însă Iov rămâne lângă Dumnezeu. Iov rămâne lângă Dumnezeu. Însă știți ce mă surprinde pe mine? Că la sfârșitul cărții lui Iov, în capitolul 42 cu versetul 10, după ce Iov își dovedește loialitatea lui față de Dumnezeu,
în lui, contrast, nu? Cu Elifaz
Bildad. Cu provocările prietenilor lui, da? Uh-huh. Dumnezeu îi spune așa lui Iov. Iov, ok. Însă vreau să spun ceva. Vrei să fii neprihănit? Vrei să fii cum ai fost la început, până să fii atacat de Satana? Păi vreau, Doamne. Atunci trebuie să faci un lucru. Trebuie să te rogi pentru prietenii
care te-au incriminat pe nedrept.
Da.
Zile la...
Trebuie să te rogi pentru ei. Deci asta înseamnă o inimă schimbată. Asta înseamnă o inimă transformată de Duhul lui Dumnezeu. Da? Asta înseamnă naștere din nou. Adică, bun, ai fost un om, ai fost încercat, ai fost testat, ai fost întors de diavol pe toate părțile. Dar dacă vrei să fii din nou neprihănit, tu trebuie să arăți că în viața ta a trecut testul acesta al neprihănirii, iar faptele arată că există o neprihănire reală în viața ta, da? Pentru că discutăm neprihănire prin credință, neprihănire prin fapte. Tot timpul sunt dispute și aici. Adică, care este adevărată? Iose o dispută pe undeva, se pare că Iacov cu Pavel se contrează unul pe altul. Dacă citești epistolele, nu mai înțelegi cum este cum. Neprihănit prin credință, neprihănit prin fapte.
Deși Scriptura nu se contrazice, dacă scoatem din context, putem ajunge la această concluzie că s-ar contrazice.
Însă faptele, că asta înseamnă și la Iov, demonstrează acum. Faptele arată ce fel de neprihănire ai în viața ta, da? Nu faptele te ajută să devii un om, un potențial cetățean al cerului, da? Nu faptele te ajută să ai viață veșnică. Nu, faptele doar arată că ești pe drumul cel bun. Ești în starea de neprihănire pe care Dumnezeu, prin moartea Domnului Hristos, a oferit-o gratuit, în mod gratuit.
Întreabă retoric profetul Domnului și anume Ieremia. Vezi Ieremia 13, versetul 23. Poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardur să schimbe petele? Răspunsul este încorporat în întrebare. Nu, tot așa. Ați putea voi să faceți binele. Ați fi voi capabili să iertați fără să vă atingă Dumnezeu, să vă rugați pentru torționarii voștri fără să vă atingă Dumnezeu, fără să vă nașteți din nou, fără să vă schimbe firea Dumnezeu? Ați fi voi capabili? Ați fi voi capabili să faceți lucrurile acestea, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Și știți cum învățăm deprinderile de a merge? Învățăm deprinderile de a vorbi, deprinderile de a scrie, deprinderile de a merge, când eram mic, da, trebuia să fiu luat de tatăl meu, de mână, hai fă un pas, fă doi, fă trei, hai pune și pe celălalt, hai mișcă-te, da? Acum mergi fără să te mai gândești. Așa este și cu păcatul. Omul face în mod natural răul, are predilecție spre a face răul. Mai curând spui o minciună decât să spui adevărul, mai curând este să urăști decât să iubești. Pentru că asta este natura. Pavel spune, e natura mea. Bun, ce să mai discut? N-am cu cine să negociez. Și atunci e nevoie ca să fiu atins de cineva. Și acum, asta am făcut aici. Am vorbit despre biografii, despre oameni care au fost într-un fel, înainte să-L întâlnească pe Dumnezeu, și când l-au întâlnit pe Dumnezeu, dăm dreptate apostolului Pavel. Toate cele vechi s-au dus și oamenii au devenit făpturi noi, ființe noi. Deci e nevoie de, am putea spune ca și concluzie, poate că e una preliminară, e nevoie de o forță exterioară nouă, e nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să fim născuți din nou, ca să putem face binele. Sunteți de acord cu lucrurile acestea? Bun, haideți să mergem un pas mai departe. Cum este cu această naștere din nou? Dacă am mers la... sau dacă ar fi să ne raportăm tot la cazul despre care făcusem referire adineori, și nume la tânărul bogat. Tânărul bogat iubea mai mult banii decât pe aproapele, despre care el mintea pretenții că își iubește aproapele. Iubea mai mult banii decât pe Dumnezeu. Acum întrebarea e, cum ne putem noi naște din nou? Sunt oameni, și nu la voi întâmplări adresez această întrebare, sunt oameni care vin și spun în felul următor, aș vrea și eu, dar nu pot. Aș vrea și eu să... Uite, mă rog să vină Duhul Sfânt, mă rog să mă ia în stăpânire. Până nu pot, sunt același om. Și am încercat, nu de azi, nu de ieri, nici de când vorbesc cu dumneavoastră măcar, am încercat de ani de zile. Dumnezeu, nu pot. Prin urmare, ce sens are să mai depun eforturi? Pentru mine e simplu, nu pot. Cum e să te naști din nou? Spune la un moment dat Domnul Hristos în Luca, capitolul 11, versetul 13. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și am stat de vorbă cu, uneori e noriaș. Dom'le, cer și nu primesc, cer și nu pot. Ce răspundeți? Că sunteți pastorul Evangheliei. Dacă ar fi să oferiți suport spiritual, consiliere spirituală unui om care vine și spune, dom'le, cer și nu primesc. Vreau să fiu alt om și nu pot. Ce să fac, dom'le pastor?
Cu siguranță eu spune că prin puterea lui nu poate. Iov spune așa în capitolul 14. Cum poate să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă, da? Nu poate să iasă. Domnul Hristos are o întâlnire cu femeia samariteancă, la fântâna lui Iacov. Și acolo Domnul Hristos îi vorbește despre pocăință și despre naștere din nou. Și Domnul Hristos îi spune femeia aceștia că un om trebuie să se nască cum? Din Duh și din
apă.
Apă, da? Din Duh și din apă. Duhul lui Dumnezeu este cel care poate să producă această naștere din nou. Ce e nașterea din nou? Schimbare de direcție. Adică sunt într-o direcție greșită, dar ca să ajung pe drumul cel bun trebuie să schimb direcție.
Metanoia în greacă,
metanoia,
nu? Schimbarea gândirii.
Iar lucrarea aceasta nu poate să o facă decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care are stăpânirea inima păcătosului. Prin puterea mea nu pot să-mi schimb viața. Spune eu, spune Pavel, spun ceilalți. Nu se poate. Eu, natura mea, sunt păcătos. Însă trebuie să lucreze o forță din interiorul meu, forța aceasta care să fie o persoană, da? Persoana Duhului Sfânt.
Harul lui Hristos.
Da? Harul lui Hristos care să schimbe viața mea, să facă din mine o făptură nouă.
Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel Tit, în epistola lui către Tit, unul din discipolii lui, capitolul 2, versetul 11, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătată, dreptate și evlavie. Deci harul acesta, mântuitor, este cel care lucrează tainic, ascuns, dar pe zi ce trece, îți dai seama că cel care era colțuros, noduros, obtuz, începe să se schimbe, îi se descrețește fruntea, chiar privește altfel.
Chiar dacă ne gândim la, cum bine spunea și dumneavoastră, la procesul acesta al nașterii din nou, se produce pe tăcute, să spunem așa în ghilimele, pe nesimțite. Omul nici nu-ți dă seama. Mm-hmm. Lucrează Duhul Sfânt în viața omului puțin câte puțin. Dintr-o dată zici că e o transformare bruscă, dar nu e vorba despre așa ceva. Mm-hmm. Ci este o lucrare a Duhului
tainică,
Sfânt începută.
Da. Și este apanajul în exclusivitatea Duhului Sfânt. Da. Da. E lucrarea lui.
Bineînțeles, atunci când omul dorește de, și simte nevoia de această schimbare de direcție în viața lui.
Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră.
Mulțumesc și eu.
Vă așteptăm și cu altă ocazie. Și aceasta este concluzia. Omul nu este capabil de bine moral. el poate prin educație, prin însușirea unor adevăruri, a unor valori, să devină un om echilibrat, să devină un om cu maniere, dar niciodată nu se poate schimba firea. Schimba firea, o schimbă doar Dumnezeu. Dragi prieteni, există atunci pentru noi toți și soluție la problema păcatului și la problema răului din noi. Apostolul Pavel întreabă, pot să fac binele? Vreau, dar nu pot. Ce fac atunci? Și el vine cu următoarea propunere. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus, vezi Romani, capitolul 2, capitolul 8, versetul 2. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci Duhul Sfânt este cel care schimbă legea firii mele. Legea firii îmi spune că nu pot decât să fac rău, iar vine Duhul și spune, nu, nu e adevărat, eu pot să schimb legea aceasta. Pot să o abrog. O abrogă și vine cu altă lege, ca tu să faci binele. Și dintr-un om ca Pavel, un ucigaș, poți să devină un om lui Dumnezeu, care să iubească, care să respecte, care să fie gata să-și dea viața. Nu uitați un singur lucru. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel în Fapte 20, versetul 24. El spune, nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă. O, dacă nici viața nu ți-e scumpă, atunci ce ți-e scump, Pavel? Și el spune ce este scump în viață. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă, ci numai vreau să însfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o la Hristos, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a reușit să facă locul acesta prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt de schimba viața. Nu uitați un singur lucru, dacă sunteți descurajați, dacă sunteți dezamăgiți, dacă sunteți fârtecați de tendințe contrare în conștiința dumneavoastră, în a face bine și a face răul, nu puteți pe propriile forțe. Rugați-L pe Dumnezeu, plecați-vă pe genunchi și cereți-I puterea aceasta. Și Dumnezeu poate să schimbe firea dumneavoastră. Nu uitați, sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!